ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሎሚ ሐሙስ መስመት ቃዕቲ ግብረ ሽብራ 2010 ብዝተሓሓዝ ንሸውዓተ ሰባት ፍርዲ ሂቡ። እቲ መጥቃዕቲ ዋንጫ ዓለም ንምዕዛብ ኣብ ዝተኣኸከቡ ሰባት ዝተፈፀመ ኮይኑ 76 ሰባት ምማቶም ይዝከር። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዋና ከተማ ኡጋንዳ ካምፓላ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ብዝተሓሓዝ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ 13 ሰባት ሎሚ ኣብ ትሕቲ ልዑል ናይ ፀጥታ ቁፅፅር ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ካብኣቶም 6 ሰባት ክፍትሑ ከለዉ እቶም 7 ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ኣወሃሂዱ ምስ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ወሲካ ከም ዝተፈረደሎም ተፈሊጡ። እቲ መጋባእያ 6 ሰዓታት ዝወሰደ ክኸውን ከሎ ዳኛ ኣልፔዝ ኦወኒ ዶሎ ብዛዕባ መስርሕ ፍርዲ ከምዚ ኢሎም:
that the prosecution has discharged the burden that they on it by cool
ዓቃቢ ሕጊ ንሸኸም ናይቲ መዓቲ ብዘይ ዝኾነ ምክንያታዊ ምጥርጣር ኣብ ልዕሊ ዒሳ ኣሕመድ ሉያማ ኣብዚ ኣብ መጋባእያ ደው ኢሉ ዘሎ ነቲ ኣብ ሶማልያ ብኣልሸባብ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ኡጋንዳ ሃንዳሲ ምዃኑ ምቕራቡ ብጣዕሚ ዕጉብ እየ። እቲ መጥቃዕቲ ኡጋንዳ ሰራዊት ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰራዊት ኣሚሶም ብምስትታፋ ጥራሕ ዝተወስደ እዩ። ዒሳ ኣሕመድ ሱልያማ ክሱስ ቁፅሪ 3 ድማ ብክሲ ግብረ ሽብራ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡሎ።
ብጠቕላላ ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ ኣብ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ 6 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተዉ እንተነበሩ 13 ጥራይም ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ። እቶም ክሱሳት ብ3 ክስታት ግብረ ሽበራ፣ ብቕትለት 76 ሰባት፣ ብፈተነ ቕትለት 10 ሰባት፣ ብ2 ክስታት ምትሕብባር፣ 1 ክሲ ምሕጋዝን ምትሕብባርን እዮም ተኸሲሶም። መጥቃዕትታት ኡጋንዳ 2010 ዓመተ ምህረት ሰባት ዋንጫ ዓለም ንምእዛብ ኣብ ዝተኣከቡሉ ስታድዮምን ቤት መግቢ ኢትዮጵያውያንን ዘጋጠመ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሎሚ ሓሙስ ዝተጋበአ መስርሕ ፍርዲ ዳኛ ብዓቃቢ ሕጊ ዝቐረበ እቲ መጥቃዕቲ ብኸመይ ከም ዝተዋህደን ዝተኻየደን ዝገልጽ መብርሂ ኣንቢቡ።
That the decision to attack Uganda was made in Somalia and that the explosives used in the Kampala attack.
ነቲ መጥቃዕቲ ኡጋንዳ ንምፍጻም ኣብ ሶማልያ ዝተሓንጸጸ ኮይኑ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተጠቐሙ ነታጉ ድማ ካብ ሶማል ናብ ኬንያ ብምግዓዓዝ ገለ ካብኡ ኣብ ስታድየም ዝተቐብረ ክኸውን ከሎ ገለ ድማ ብፃውዒት ቴሌፎን ከምዝነትጉ ዝተዳለወ እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ሎሚ ዝውዕለ መጋባእያ ተኸሰስቲ ብዙሕ ስቓይ ከም ዝበፅሖም እንተገለጹ እኳ ቤት ፍርዲ ግን ንኹሉ እቲ ዝቐረበ ቃል እምነት ቅቡል ገይርዎ። ገለ ካብቶም ሎሚ ፍርዲ ዝተዋህቦም ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝብየነሎም እውን ተሓቢሩ ኣሎ።